Ba, Irun aldera begiratuko dugu, izan ere ba, Miren Etxebeste, Irungo udaleko berdintasun arloko ordezkaria dugu gurean, hemen estudioan, goizuntan, Miren, egunon.
Egunon.
Beno, aipatu dugu, hain justu aste honetan bertan, aurkeztu duzuten prostituzioari buruzko azterketa do txostena, diagnostikoa ez dakit osondo, nola zehaztu?
Azterlana,
ez da?
Bai, kualitatiboa, kuantitatiboa.
Bai, hori da. Izan ere, beno, ba, Irun mugako herria, ba, pasoko herria, halako guneetan, beno, leku askotan bezala, ba, prostituzio errealitate bat da, beno, ba, ez ikusiaren egin daiteke, edo aurrez aurre begiratu, eta horrek suposatzen duen guztia aztertu. Lehendabiziko aldia da, halako azterketa bat
egiten? Bai, lehenengo aldia da, Irungo udaletik egiten dugula horrelako azterlan bat.
Bai, eta bai. Zergatik edo nola suertatu da? Aukera.
Beno, iaz aurkeztu genuen diskriminazio anizkoitzeko azterlan bat eta bueno, ba emakumeek, ba emakume izateagatik ba ja diskriminazioa pairatzen dute gure gizartean, gizarte patriarkal honetan, baina horretaz gain ba emakume izate horri ere bai ba beste faktore batzuk ere bai gehitzen zaizkio, ez? Bai adina, baitare karga familiarrak, kaudimen ekonomikoa eta baitare prostituzioa bai da baitare diskriminaziareko faktore etako bat, ez? Eta hor lekuse genun eta gero bai aztertu zen beharra ere bai berdintasun bat zortan ba, fenomeno honetan baita ere sakondu bartzela. Eta gero aurrekontuetan zuzenketa bat onartu genun ajotan zuzenketa bat, hain zuzen ere azterlana aurrera eramateko. Eta bueno, martxan jarri genun eta emaitzak izan ditugu.
Bai, honek ematen du, dagoeneko, ba, argazki bat, ez? Ba, Irunen errealitate honek ba, suposatzen duen argazki bat, eta hain justu, ba, udalerrian prostituzioan dihar duten ba, emakumen esperientzia biltzeko aukera eman du, izan ere, haiekin hitz egin duzute, hori da kontua.
Hori da, azterlan honetarako, bueno, ba, aukera programan diharduten, bueno, arratxe aholkularitzako aukera programan diharduten emakume, bueno, langileen partaitza izan dugu, lankidetza, zeberaiek dagoeneko badakate zuzeneko harremana prostituzioan diharduten pertsonekin, eta, bueno, ba, bazekaten azkate datuak, kontaktuak eta denetarik, eta, bueno, hortik abiatuta, ba, galdeketak egin dira, elkarrizketa banakakoak, eta, bueno, ba, oso lan, esango nuke, sakona da, ez? 160 orrialde ditu, azterlanak, orrialde asko bukaeran ikusten dira, ba, bakoitzaren testigantzak ere bai, bakoitzaren hitzak, ez? Hor dago jasota. Ba, ikusteko zeintzu diren beraien kezkak, beharrak, zer bultzatzen ditu hor lan lanbide horretan aritzera, eta baita ere zeintzu diren beraien ba, kexak, ez, pixka bat ere ba, administrazioari begira, eta baita ere gizarteari begira orokorrean. Bueno, hortik abiatuta ba, badakagu argazki bat, esan duzun bezala, Irungo errealitateari buruz, eia da ere bai, aipatu ziguten arratsekoek, ba, bueno, oso lagin ona dakagula, 102 pertsona, ez da ohikoa, zen normalean ez dute parte hartu nahi horrelako azterlanetan, baina estatu mailan, Espainiako estatu mailan nola iden badago, geldirik dago momentuz, baina badago kode penala, gai honet noren gaineko akusa kode penala erreformatzeko proposamen bat, eta, bueno, abolizionista da, Frantziako sistemaren antzekoa, eta, bueno, horren kezkarekin, ba, bueno, beren hitza ere bai, ba, bueno, gogoa izan dute, edo ikusi dute beharra baita ere, beren iritzia emateko, ez? Ta, bueno, orduan aukera izan dugu, ba, bueno, testigantza asko eta asko jasotzeko.
Hori da, ehundabi, testigantza, eta lagin bat da, horrek esan nahi du, asko zere gehiago badirela, ez da? Lanbide zenion, bueno, gibide.
Bai, iraganean aldundiak egintzun horrelako azterlan bat, baina ez zuen iragarri, eta lagina asko zere txikiagoa zen, ez zutelako nahi erantzun.
Perefila edo profila ere ba, zehaztu alizan da, ba, denetarik bada, baina gehien bat emakume eta atzerritarra.
Bai, bai, hori da, profila esango genuke gehiengoa da emakume, oza, uneko laro gita emezortze esango genuke emakumea, bueno, dira, uneko laro gita maika, dira emakume ziz, ulertzen duguna bezala emakume, eta 7 transexualak, eta gero bi ere bai gizonak ziren, baina, bueno, orduan badakigu argazkia dela emakumea, eta gero jatorriari dagokienez, Amerika latinotik etorritakoak. Mm-hmm. Orduan, eta 31-45 urte bitartekoa da gehiengoa.
Elkarrezketatuen 48%, lan ez aldatuko lirateke, ala galdetuta,
bai.
Gutxi dirudi.
Ez dut uste asko da, pentsatu behar dugu erdiak utzi nahi dula, baina ez dula aukerarik. Ez da gutxi, imagina ezagun zenbat diren horiek, eta 49%ak bai esan du ez lukela aldatuko, baina baita ere aztertu behar da zergatik, ez? Ba, berez jaituta daudelako eta ikusten dutelako ba, hor badakatela beren badiru sarrerak, ba, behar dituzten, bueno, dazkaten kargak, jasateko diru sarrera nahikoak badazkatela horren bitartez, orduan, ba, bueno, behin ohituta zaudenean zure egoerara, pues, nahi duzuna da, behintzat hori mantendu, ez, baina baldintza duinagoetan, esan genezake, eta bueno, ba, hori da azken batean eskatzen dutena. Gero ikusi beharko genuke, ea benetan, aukera gehiago izango balituzte lanbidea uzteko modu duinean ea zenbatek erantzungo luke hori, ez?
Bai. Izan ere gainera aipatu du gehien bat emakumeak 31-45 urte artekoak direla eta parte handi batek gainera, bueno, ba seme-alabak dituztela euren ardurapean, ez? Eta behar bada ez hemen,
baizik
jatorrizko herrialdean.
Hori da, ez? Hori da. Asko etortzen dira herrialde honetara, ba beren herrialdean aukerak zituztelako eta pobreziatik ateratzeko beren familia. Orduan, ba, bueno, ikusten dute bidea hemen, lanbide honen bitartez, beren familiei laguntzeko eta ba, bueno, ba, beren gorputz osoa jartzen dute. Beren familia, beren familien egoera hobetzeko, ez da gutxi.
Testigantzak biltzen, azken batean diagnostiko bat argazkia bai, baina zein behar eta zaitasun bituzten ba, agerian ere edo maiganean geratu da eta bai. Denek bat egiten dute, ez? Ba, zaitasun gutxi gora bera, beretan batetik ba, eskubide gutxi bituztela edo oinarrizko eskubideak ez, eskuratzeko zailtasunak bai. Eta beno, ba, ba, jarrera matxistak bezeroen, edo bezeroekin arazoak.
Bai, bai, bueno, hori nei bentzat pertsonalki jarrera matxistak izan artez, ez dugu harritu, inork ez harritu, ez? Bueno, horrela jotzen dunak, badakalako baita ere bere, ba, bueno, be ikuskera munduari buruz, tanbako mari buruz, auskalo. Baina, bai, ikusten dituzte, zailtasuna dituzte, beren egoerari buelta mateko hainbat faktorengatik. Bata da diskriminazioa, sumatzen dutela, baita ere laguntzak eskatzera juten direnean, edo dozer galdera egitera juten diren, eta azaldu behar dutenean zertan ibiltzen dien, somatzen dute baita ere diskriminazioa langileen partetik, askotan. Eta orduan, ba, estigmaziorako bidea ikusten dute hor, orduan horrek ja atzera botatzen die, ba hori, ez dira usartzen, ez dute ikusten, eta gero baita ere zailtasuna dituzte, batik bat ere bai, asteko ja za erroldatzeko. Eta, bueno, asko mugitzen diren emakumeak dira, ez dira leku batean bakarrekan bizi, fenomenoa horrela dirudi dela, moban, edo, egon, edo, ba, hiru hilabetero edo egoten dira leku batean, eta, bueno, ba, orduan mugitzen dira asko, orduan nun erroldatu, ez, edo zein laguntza jasotzeko, edo zein formakuntzarako bidea aukitzeko, edo auskalo, ez. Orduan, hor bai ikusi dugu errolda soziala, ba bueno, badazkala bere baldintzak eta ikusi behar dugu nola moldatu errolda sozialerako baldintza horiek emakume hauen errealitatera, ez? Uh-huh. Baita ere aukera hori izan dezaten, ez zuzen ere, ze askok ja, bueno, RGI-rako aukera lortzen dutenean lanbide hori uzten dute. Orduan.
Ba, izan ere, azken batean gauza batek bestea dakar, ez? Ba, prostituzioen zurrun bilotik atera alizateko, ba, eskubideetara, ez? Oinarrizkoak direnak eltzeko zailtasuna baldin ma bituzte, ba, zaila, ez?
Hori da, ezin dira atera hortikan, eta hor, ba, hor badakagu gubentzat administrazio gisa, ba, bueno, beste dozein, esango genuke, esklusioan dagoen beste dozen kolektibo hori laguntzen diogun bezala, pues kolektibo ni ere bai, ba bueno, lagundu behar diogu, ez.
Eskubide ezak, hain justu, ba diskriminazioa dakar, aipatzen dugun bezala, eta zentzu honetan, ba aipatu duzu dagoeneko erroldatzeko bermatzeko protokolo bat ere ba martxan jartzeko helburua edo beharra diagnostikatu duzutela, ez? Azterlan honi esker, baina beste zenbait behar ere, ba azken batean ba neurriak hartzeko. Ze bueno, ongi dago argazkia,
bai.
Baina behar horiei erantzuteko ere, ba bidea ireki nahi duzu.
Bai, pausoz pauso, lehenbizikoa izango da hori errolda soziala lortzeko baldintzako betzea. Gero beste gauza bada garrantzitsua ere bai, aukera programa, ba bueno, sendotzea ere bai Irunen. Ikusita zenbat dauden, zein den gure fenomenoa, baita ere beraiek iristen direlako emakume hauen gana. Orduan, bueno, zenbat eta senduago egon zerbitzu hori, bueno, asko zero beto. Gero ere bai formakuntza, ikusiko dugu nola eman, langilei, ez? Emakume hauei hartatu ditzazketen langilei ze formakuntza eman, ba, beren prejuizioak edo ba, aldatzeko, edo kentzeko, esango genuke, eta bueno, aurrean dakatena pertsona badela ez ahazteko, ez? Esaten dunean prostituzioan aritzen dela berdin du pertsona bada eta berdin behar berdina dituzte, ez? Eta orduan, ba bueno, begirada horiek ekiditeko ba garrantzitsua da. Eta gero ba hortik aurrera ba bueno, ikusuko dugu pixkanaka, baina bueno, hiru horiek iruditzen zaizkit lehen da bizikoak direla gaina udalak egin ditzazkenak edozein momentutan inori laguntza eskatu gabe. Eta gero bai, ba bueno, ikusiko dugu, baina behar asko dituzte, eske baitare osasun txartela lortzeko, erregularizazio sistema, beren egoera erregularitzeko, ba bueno, aholkularitza behar dute ere bai, ba bueno, beste kolektibo irregularrek bezala, baina hor ere bai, ba guk lehenengo atea gea udala, ez? Ta udalak, ba bueno, bere zerbitzuak sendotu bat ditzazke edo indartu ditzazke hau lortzeko, ez, edo hau bideratzeko.
Bai, osasun txartela eskuratzeko zailtasuna bituztela, noski, horra aipatzen zenuten txostenan, Irunen ba, transmisio seksualeko infekzioa detektatzeko proba bai. Egiteko aukera ematea ere, ez? Beste hori ba, osakidetzaren esku liteik, ez?
Hori dago, osasun sailak eskaintzen du, baina, bueno, osasun sailaren eta udalen artean badaude bestelako gauzetarako hitzarmenak eta akordioak, eta, bueno, hau edozein udalek eskaini dezak ere bai, eh? Probak egiteko aukera osasun sailaren baimenarekin, leku espezifiko batean, protokolo zehatz batekin, eta, bueno, eta langile zehatz batzukin. Ba, bueno, hori da ikustean nola egin, eta non, ere bai, zein lokaletan eta zein egunetan, eta, bueno, bideratu.
Azterrana behin eginda, bai patzen zerun, udalaren eskumenak mugatua direla, gai honi buruz, gutxienez, beno, ba, itzalean, ez, geratzen den arretate horri, ba, fokoa jarri joz dute, hori bai?
Bai.
Baina ez dakit gero, udaletik, ba, beste erakundeetara jotzeko aukera dagoen, ba, zaila da, azken batean,
fenomen
oroko bat baita.
Ez, denok ezagutzen dugu, bueno, denok genekan susmoa edo sentsazioa mugan egonda, ba, zeola zerbait, gertatzen ari zela zerbait, hemen Irunen ere bai, ez bakarrikan Katalunian, hemen ere bai gertatzen da, fenomen hori. Zuzen ere, bueno, Frantzian dago, osea, derekatuta dago, prostituzionalitzea eta dago oso jazarpen handia dago orduan horrek era egiten du bezero asko Frantzia, osea Frantzetik etorriak izatea. Gehiengoa Frantziakoa dira. Orduan hemen eskaintzen dugun, hemen eskaintzen da zerbitzua beste herrialde bateko bezeroei esango genuke. Orduan badakagu volumen bat ez dela Irungo errealitatea, osea ez dela berez Irungo, osea Irungo errealitatea, baizik eta da gehiago herrialden politiken ondorio bat, ez? Orduan eben, ba bueno, Frantziak ez du aldatuko, estatuan ez dakigu, estatu espainolan ez dakigu zertatuko den kode penalarekin ez, baina momentuz behintzat hemen jasaten dugun egoera, hemen dauden prostituten kopurua da, ba bueno, mugan gaudelako. Orduan estatu kontu bat ere bada eta eskatu beharko da laguntza, ze claro, ezin dugu guk hartatu estatu mailako arazo bat. Udal gisa, bakarrik laguntza behar dugu. Eta hor, aldundiak lagundu dezak ere bai, ze badago desoreka bat hemen, lurraldean desoreka badago, Irunek jasaten du beste herriek jasaten ez dutena, mugan daudelako, eta gero hortik gora beste instituzioi ere bai.
Muga, Nafarroa, alde batetik, Gipuzkoa, ez?
Hori da, bai, baina batez ere Irun.
Epizentroa,
azken batean, hemen da, irian, bai, irietan mugitzen dira.
Ongi da, hortxe, ba, prostituzioari buruz egindako azterlanaren ba, argazkia, ondorioak, eta beno, ba, hartu beharreko neurriak, hori ba, ikusiko datozen hilabete urteetan, ez da, ba, zer eta nola garatzen den.
Bai, bide ertain bai, luzea da.
Hori da. Da. Momentuz, honekin guztiakin geratzen gara, Miren Etxebeste esker mila, urren izanagatik.
Zuei, eskerrik asko.
Urren arte.